Viikon debatti.
Historioitsija Timo Vihavainen, miksi islamin kanssa käytävä keskustelu eli uskontodialogi on jonkinlainen mörkö?
No, onko se mikään mörkö, mutta miten tarpeellista se on? Yleensä tietysti on hyvä vaihtaa mielipiteitä, että pysyy tämmöinen kontakti, eikä siinä mitään, mutta en usko, että sen tulee kovin paljon tuottamaan tuloksia.
Piispan kokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen, mitä annettavaa muslimien kanssa käytävällä uskontodialogilla on luterilaiselle kirkolle?
No ainakin se on välttämätöntä ihan puhtaasti siitä syystä, että Suomessakin asuu entistä enemmän muslimeja ja islam alkaa olla, itse asiassa ortodokse enemmän on muslimeja Suomessa, niin alkaa olla jo merkittävä uskonto Suomessa ja kyllä kirkon pitää käydä vuoropuhelua ja luoda suhteita sinne päin. Ja ennen kaikkea paikallistasolla kirkkoherrat, imaamit ja niin edespäin.
Kuuntelet Radio Dayn viikon debattia, jossa puhutaan tänään kristinuskon ja islamin suhteesta. Miten muslimien ja kristittyjen rinnakkaiselo meillä sujuu ja miten sen pitäisi sujua? Minä olen Kai Kortelainen, studiossa on kanssani tänään kaksi terävää ja oppinutta miestä, jotka ovat molemmat omista lähtökohdistaan tutkineet suurten maailmanuskontojen välistä vuorovaikutusta ja perehtyneet uskontodialogian eli uskontojen väliseen vuoropuheluun liittyviin kysymyksiin. Tervetuloa historioitsija professori Timo Vihavainen ja piispan kokouksen pääsihteeri teologi Jyri Komulainen kirkkohallituksesta.
Kiitos.
Niin, Timo Vihavainen, totea tuoreessa Elämälehden haastattelussa, ettei sinun mielestäsi ole epäilystäkään siitä, kumpi tulee perääntymään suomalaisessa uskontodialogissa, kirkko vai islam, eli kumpi perääntyy ja miksi?
No, kyllähän se kirkko on, kun sillä on ollut semmoinen tapa ja se ei ole muutamaan vuosikymmeneen tai ehkä vuosisataan muuta tehnytkään. Ja islam taas on muuttumassa yhä enemmän fundamentalistiseen suuntaan. Että tietenkin siellä on eri virtauksia sitten, mutta se on se, mikä on eniten tässä huolestuttaa ja huomiota herättää.
Jyri Komulainen, allekirjoitatko? Huolestuttaako?
No, ilmapiirissä on selvästi kriittisiäkin ääniä. Yksi merkittävimmistä on se, että Vatikaanissa pitkään muslimien välistäkin uskontodialogia johtanut kardinaali Tauran sanoi ihan just lähipäivinä, että viekö se dialogi mihinkään, kun sitä on käyty. Eli sitä tapahtuu positiivisessa mielessä ilman muuta uskonnollisten johtajien välillä, oppineiden teologian välillä, mutta kääntyykö se ruohonjuuritason todellisuudeksi. Ja Tauranin kommentin taustalla oli tietenkin Lähi-idän kristittyjen ahdinko. Kyllä mä näen, että Suomessa tällä hetkellä, ainakaan mä en tiedä, että juuri mitään ongelmia olisi ollut ruohonjuuritasolla, mutta totta kai siis pitää aina muistaa, että se virallinen dialogi oppineiden teologian välillä ei pelkästään riitä, koska sen pitää koskettaa ja sen pitää osua sitten ihan konkreettisesti niihin molempien uskontojen uskovaisiin siellä katutasolla.
Miten Timo Vihavainen, onko niin, että se Lähi-idän dialogikysymys ja kristittyjen ahdinko, vainot siellä on sitten aivan eri kysymyksen asettelu kuin mikä meillä tilanne on Suomessa? Miten näet?
No, tuskinpa. Se näyttää vähän siltä, että niistä vainoista on aika lailla vaiettu, että aina kun tuo tulee esille joku tämmöinen uskon vainu, niin siinä on juuri näitä muhammettilaisia suuntauksia, jotka siitä kärsivät.
Kaipaisitko siis enemmän keskustelua, huomioarvoa tällä kysymyksellä Suomessa, vaikka mediassa?
No miksei, kyllä se nyt kannattaisi nostaa esille, koska yleensä tämmöisiä vainoja tai tämmöistä syistä, niin niitä nyt paheksutaan erittäin pahasti, mutta tämä islamin kohdalla se näyttää olevan poikkeus.
Miten Jyri Komulainen, minkä takia meillä vainoista puhutaan niin vähän?
Siis itse kannattaisin kyllä sitä, mitä on jos jotkut ehdottaneet, että nostettaisiin vahvemmin Suomen ulkopolitiikassa esille myös uskonnollisten vähemmistöjen kohtelu ja uskonnonvapauden loukkaukset. Mutta mä muistuttaisin tässä yhteydessä heti, että niitä tapahtuu joka uskonnon taholta, joka suuntaan tänä päivänä. Esimerkiksi Intian uskonnonvapaustilanne on mennyt valtavasti alaspäin viime vuosikymmeninä. Tällä hetkellä tilanne on aika pahalta ruohonjuuritasolta katsottuna, ja siellä se voima, joka johtaa tällaiseen niin kuin harmonian hajottamiseen ja kirkkojen ja moskeijojen polttamiseen, tulee hindunationalismista. Ja vastaavalla tavalla sitten taas Myanmarissa buddhalaiset munkit ovat yllyttäneet rohingya-vähemmistöä vastaan, joka on siis islamilainen vähemmistö, siis väkivaltaan. Eli pitäisi puhua laajasti ja katsoa koko palloa. Ja totta kai on totta, että Lähi-idän maissa se perinteinen harmoninen yhteiselo muslimien ja kristittyjen vähemmistön välillä on pahasti häirintynyt ja hajoamassa tällä hetkellä johtuen tällaista islamistisista uskonnon tulkinnoista ja muista. Ja tämä on iso poliittinen kysymys, totta kai.
Miten näet, Timo Vihavainen, onko Jyri Komulainen tässä oikeassa, että uskonnot ovat tässä ikään kuin samalla viivalla samankaltaisia vai näetkö eroa, että islam jotenkin erottuu tässä kysymyksessä muista uskonnoista?
Kaikissahan toki eroja on ja islam on sen takia meille varsin tärkeää, että sieltä tulee hyvin paljon niitä muuttajia ja ne usein edustavat sitten suhteellisen usein tällaisia ääritulkintoja. Näyttää siltä, että vähän koko maailmassa on tällainen islamilainen nationalismi nousemassa. Eli se on tämän identiteettitekijä ja siitäpä ei helposti luovuta eikä jousteta, että muut saavat sitten joustaa.
Kyllä siis on totta, että niin kuin Timo Vihaminen varmasti tietää hyvin, niin 1800-luvulta alkaen, siis kolonialismin aikana, siis alkoi ikään kuin tällaisten maailmanuskontojen renessanssi, joskus puhutaan, ja islamilaisessa kulttuuripiirissä tarkoittaa sitä, että tuli uudenlaisia tulkintoja siitä, mitä on olla muslimi. Ja osa näistä on semmoisia identiteettipolitiikkaa korostavia, jopa siis islamilaisen niin kuin, kulttuuripiirin levittämistä korostavia teorioita. Ja nämä teoriat, jotka on syntyneet jo tuolla 100 vuotta sitten, niin ehkä yli 100 vuotta sitten niiden juuret, niin ne on jotenkin sitten puhjenneet esiin aika voimakkaasti Iranin, siis shiialaisella puolella Iranin uskonnollisesta vallankumouksesta 1970-luvun aivan lopussa, mutta sitten varsinkin sunnalaiset tällaiset islamistiset teoriat ovat jotenkin varsinkin arabikevään jälkeen saaneet paljon enemmän sijaa kuin etsitään uutta poliittista suuntaa arabimaissa. Ja on ihan samaa mieltä, että tämä tilanne tällä hetkellä on sellainen, että elämme aikaa, jolloin kristinuskon ja islamin välistä vuoropuhelua totisesti tarvitaan. Mutta mä halusin sanoa sellaisen näkökulman, että tämä sana ääritulkinnat, kun Timo Vihavainen äsken sanoi, että aika monet näistä maahanmuuttajista ovat sitten ääritulkintojen kannattajia, niin pitää muistaa, mä en tiedä oliko tässä taustalla se, mutta jos katsoo keskiverto suomalaisesta näkökulmasta, niin varmaan maltillinen muslimikin on varsin ääriuskonnollinen verrattuna siihen meidän maallistuneeseen kulttuuriin. Mutta mä en usko, että maltillisissa muslimeissa heidän hurskauselämässä on mitään vaaraa. Päinvastoin kaikki tällaiset niin kun tutkimukset tuntuisivat osoittavan, että islamistit tulevat nimenomaan maallistuneiden muslimien parista, jossa se identiteettipolitiikka ei olekaan ollut niin kun jotenkin luontevasti siinä läsnä, että uskonto ei saanut hengittää sitä aitoa perimmäistä elämäänsä, vaan se on voinut sen takia vääristyä.
Onko tämä Timo Vihavainen pienen ääriryhmän ongelmat? Ymmärrämmekö tämän väärin sen takia, että on vain pieni kärki muslimeista, jotka ikään kuin aiheuttavat ongelmia, väkivaltaa ja sitten muiden kanssa menisi ihan hyvin, jos tämä tajuttaisi?
Minä luulen, että siinä on semmoinen perusongelma, että ne ihmiset ovat hyvin turhautuneita, jotka ovat viettäneet muutamia vuosikymmeniä tai vuosia pelkästään tämmöisessä hyvin maallistuneessa ympäristössä, jossa sitten myöskään heidän yhteiskunnalle ja perinnölle, suvullensa ja klaanillensa ei anneta minkäänlaista arvoa, että kaikki mitataan rahassa. Ja tältä pohjalta sitten syntyy tämmöinen reaktio vastaavaan tapaanhan se on selitetty syntyneen esimerkiksi aikoinaan ennen sotia Saksassa ja Japanissa, että siellä myöskin se oli aika pitkälti nämä ääriliikkeet olivat reaktiota sitten tämmöiseen poroporvarilliseen elämään, jossa ihminen tuntuu itsensä arvottomaksi.
No puhutaan vähän siitä, että miten meidän tulisi näihin faktoihin, tähän tilanteeseen nyt sitten suhtautua ja reagoida. Mitä siitä pitäisi ajatella? Ajattelu johtaa kuitenkin usein sitten myös asenteisiin ja tekoihin. Niin Jyri Komulainen, olet sanonut vierailleesi lukuisissa moskeijoissa eri puolilla maailmaa ja Suomen Kuvalehden blogissa kirjoitat, että olet niissä kristittynä kohdannut vastavuoroisen kunnioituksen ilmapiirin. Onko siis islamin ja kristinuskon vastakkainasettelu turhaa tai jopa vahingollista?
Siis millä tasolla? Tietenkin historiallisesti vastakkainasettelu on ollut, ja kuten viitattiin Lähi-idän kristittyjen asemaan, tällä hetkelläkin jotkut haluavat kärjistää sitä vastakkainasettelua. Eli siis tietysti mielessä, jos katsotaan pitkää historiaa, niin totta kai kristillisen tai sanotaan länsimaalaisen kulttuurin ja sitten toisaalta islamin välillä on ollut siis jopa sivilisaatioiden sota joskus 1500-luvulla.
Kärjistääkö Timo Vihavainen näillä kommenteilla mielestäsi turhaa vastakkainasettelua?
No sanotaan näin, että mä en ole ollenkaan noin pessimisti, että sitten toisaalta se vastakkainasettelu, vaikka me löydetään myös teologinen vastakkainasettelu, siinä mielessä, että kristitty ja muslimi tuskin voisivat oikeaoppisesti ikinä allekirjoittaa mitään ekumeenista konsensuspaperia, jossa todettaisiin molempien uskontojen opettavan samaa. Se on mahdotonta, koska kristinuskon käsitys Jeesuksesta on täysin erilainen kuin islamin käsityksen Jeesuksesta. Niitä on vaikea sovittaa yhteen, niin kuin ympyrää olisi vaikea neliöidä. Toiselle Jeesus Kristus on Jumalan ainosyntyinen poika ja toiselle perinteelle taas kuitenkin vain yksi profeetta profeettojen ketjussa. Mutta mä näen silti, että vastakkainasettelusta tässäkin tilanteessa oikeastaan voidaan päästä yhteyteen, kun sitä yhteyttäkin on ollut. Meillä on hirvittävä määrä historiallisia esimerkkejä, miten kristityt ja muslimit ovat eläneet harmoniassa ja tänä päivänä siis tietenkin jotain amerikkalaisia fundamentalistikristittyjä lukuun ottamatta, niin kyllä sen näkee ihan selvästi, että kirkonjohtajien ja muslimien välillä on olemassa olevaa hyvää dialogia ja ihan selvää halua yhdessä niin kuin lausua, että tällainen kehitys, jossa ruohonjuuritasolla sitten kuitenkin islamismi leviää, niin ei ole hyväksyttävää teologisesti edes islamin näkökulmasta.
Timo Vihavainen, uskotko tähän dialogiin, mistä Jyrki Komuola
puhuu? No, voi sitä vähän toivoa, mutta tuota en nyt väitä uskovani, että mä luulin, se pääongelma on se, että syntyy tilanne, jossa tuota suuri määrä muslimeja muodostaa tämmöisiä enklaaveja, kulttuurienklaaveja ja tämmöisen rinnakkaiskulttuurin ja sitten heidän suhteensa tähän ympäristöön, uuteen ympäristöön on problemaattinen ja siinä sitten tämmöiset ääritulkinnat on hyvin helppo omaksua tavalliselle tallaajille se teologinen dialogi ei merkitse yhtään mitään. Heistä on hienoa. Se on vähän niin kuin tämmöistä tarjolla olevaa mannaa, että voi katsoa, että toiset ovat arvottomia, uskottomia koiria.
Viittasin tuohon Elämälehden haastatteluun, tuoreeseen haastatteluun. Toteat siinä myös, että nyt muodossa on tällainen superekumenia, että kirkko, luterilainen kirkko meillä etsii näitä yhtymäkohtia, joista Jyrki Komulainen, johon viittasit, niin etsii yhtymäkohtia islamin kanssa ja Vihavainen, pidät sitä epätoivoisena. Minkä takia?
No katsotaan, mitä sieltä nyt sitten seuraa, mutta etsiikö myöskin sitten nämä islamilaiset suuntaukset tätä näitä yhtymäkohtia.
Eli näet sen yksipuolisena nyt?
Minä olen kyllä sitä mieltä, se näyttää minusta yksipuoliselta. En tunne paremmin, mitä on puhuttu.
Siis kyllä totta kai tiettyä epätasapainoa ainakin tuollaisissa isoissa poliittisissa linjoissa on nähtävissä siitä näkökulmasta, että samaan aikaan kun kirkot puhuvat sen puolesta, että moskeijoita voidaan perustaa länteen, koska meillä on uskonnonvapaus, ja se on ylipäänsä osa eurooppalaista uskonnonvapauden perinnettä, niin samaan aikaan tietenkin on vaikea rakentaa kirkkoja Lähi-itään. Esimerkiksi Vatikaani, joka on kuitenkin merkittävin diplomaattinen toimija ja muutenkin ehkä paras esimerkki kristillisestä kirkosta, koska puolet maapallon ihmistä on katolisia, niin Vatikaani on laittanut omaksi yhdeksi diplomaattiseksi päätavoitteekseen se, että saataisiin rakennettua ikään kuin enemmän kirkkoja myös arabimaihin, jotta toteutuisi tietynlainen vastavuoroisuus. Ja totta kai arabimaat on hyvin erilaisia ja myös islamilaiset maat ylipäänsä, jos katsotaan islamia, niin islam on aika monikasvoinen uskonto. Ja jos me mennään varsinkin Etelä-Aasiaan ja käsittääkseni myös Indonesiaan, joka on maailman suurin muslimimaa numeroissa mitattuna, siellä on paljon perinteistä, hyvinkin pluralistista islamin tulkintaa, jossa muslimit elävät sen tyyppistä elämää islamin uskosta lähtien, jotka korostaa niin kuin aika vahvaa vuorovaikutusta muiden uskontojen kanssa. Eli pitää muistaa, että muslimejakin on siis toista miljardia ja lisäksi heillä on historiaa 1400 vuotta noin länsimaalaisen uskontotieteilijän näkökulmasta.
Mm. Vihavainen, uskotko Paavin hankkeeseen saada kristillisiä kirkkoja tuonne islamiin? Maihin.
No tällä hetkellä minusta se nyt ei kyllä näytä kovin erikoisen suuressa myötätuulessa olevalta projektilta. Eli kyllähän tässä tämä yksipuolisuus on aika selvästi havaittavissa. Että.
Niin, mitä mieltä arvon keskustelijat olette siitä, että saadaan näitä moskeijoita sitten tänne länsimaihin? Otetaan nyt kanta vaikka tähän Helsingin kaavaltuun suurmoskeijahankkeeseen. Mielipiteenä siitä?
No mun on helppo sanoa, koska olen kirjoittanut blogiinkin, jonka otsikko oli jotakuinkin, miksi kirkko kannattaa monikulttuurisuutta ja jopa moskeijaa. Ja olin itse asiassa tässä studiossa eräässä toisessa ohjelmassa puhumassa siitä aiheesta viime kesänä, ja itse niin kuin näen, että se on positiivisen uskonnonvapauden ehdoton lähtökohta, että tähän maahan saa rakentaa temppeleitä, moskeijoita, gurdwaroja. Se ei välttämättä ole mikään niin kuin kirkon tehtävä tietenkään rakentaa niitä, mutta puhua sen puolesta, että koska uskonnonvapaus hyödyttää kaikkia.
Vihavainen.
Juu, minun mielestäni tämmöiset moskeijat eivät kuulu Suomeen. Meillähän toki on näitä rukoushuoneita ja sellaiset ovat tietenkin hyväksyttäviä, mutta se semmoinen kaupunkikuvassa komeasti erottuva symboli, se on itse asiassa semmoinen vallan symboli, jolla pyritään kertomaan, että me ollaan herroina täällä.
Mitä mieltä olet tästä Komulaisen esittämästä positiivinen uskonnonvapausargumentista?
No en nyt oikein ymmärrä sitä, että nyt kannattaa muistaa, että Helsingissä on jo ilmeisesti lasketaan, että tämän vuosikymmenen loppuun mennessä täällä luterilaiset ovat vähemmistönä. Eli tämä on jo aika kiinnostavaa kehitystä. Ja sitten syntyy tällaisia pikkuyhteisöjä, jossa on aika tiivisti sitten esimerkiksi juuri islaminuskon tunnustajia. Ja tämä johtaa helposti siihen, mitä nyt on nähty Ruotsissa ja Ranskassa esimerkiksi, että syntyy tällaisia tosiaan ympäristöstään erottautuvia alueita. Niin Ruotsissahan on 55 on näitä niin sanottuja no-go-vyöhykkeitä. En väitä, että kaikki johtuu islamista, mutta se tuntuu olevan siellä yksi tämmöinen yhteinen nimittäin.
No antaa tähän Jyri Komulaisen vastata mahdollisesti kenties sitten tulevaisuudessa uskonnollisen vähemmistön edustaja.
Itse asun Helsingissä alueella, jossa vielä yli 50% kuuluu luterilaiseen kirkkoon, mutta mun käsittääkseni me tällä hetkellä taidetaan olla alueella täällä näin Pasilassa, jossa luterilaiseen kirkkoon kuuluu alle 50%. Eli kyllä tämä muutos on selvä, mutta siinähän ei ole kyse siitä, että tilalle tulisi minkään muun sortin uskovaisia, vaan hyvin sekalainen väestö, jossa valtaosa lienee uskonnottomia kirkosta eronneita luterilaisia, joilla kuitenkin se luterilaisuus jossain siellä pinnan alla on ajattelutavoissa. Mutta mitä tulee tähän varsinaiseen kysymykseen, niin totta kai siis kaikki tämmöiset gettoutumiset ja no-go-alueiden muodostuminen, se on erittäin suuri yhteiskuntapoliittinen ja sosiaalipoliittinen
uhka. Pelottaako Ruotsin tie, mihin Vihavainen
no, mä en vaan voi nähdä sillä. Siis voin nähdä myös sen yhteyden, että tällaisessa epätoivossa tilanteessa ihmiset saattavat ottaa uskonnollisen tradition identiteetin rakentamisen välikappaleeksi ja sitten tulee loppujen lopuksi vinoutunutta uskontoa. Ja tästä on esimerkkejä, koska moni esimerkiksi Isiksen joukkoihin lähteneistä on lähtenyt sitten sellaista tilanteesta, että he eivät toivottomuuden takia ole niin kuin nähneet mitään näköalaa. Ja tämä on iso ongelma. Totta kai tämä iso ongelma, tämä ei liity pelkästään islamiin, tämä liittyy kaikkiin uskontoihin ja ideologioihin, joita voidaan käyttää käsikassana. Kyllähän meillä nationalismi tällä hetkellä samalla tavalla käytetään kantasuomalaisten nuorten syrjäytyneiden miesten parissa. Että kaikki on mahdollista ja että ei tämä niin kuin musta islamiin. Ja sitten toinen asia, että mitä tulee taas tähän moskeijoihin ja muita, niin kyllähän meillä rakennetaan toinen toistaan isompia kauppakeskuksia, missä palvotaan rahaa ja niin edespäin. Kyllähän vapaassa maassa nimenomaan se, että se uskonto, olkoon se kristinusko tai islam, voi hengittää, näkyä. Ei siis niin, että moskeija olisi joku tällainen islamilaisen kulttuuripiirin poliittinen maamerkki, vaan se, että ihmiset saattavat vapaasti rakentaa uskonnollisia rakennuksia, niin se nimenomaan tarkoittaa vapauden ilmapiiriä, jossa on vähemmän syytä vinoutuneille identiteettipolitiikalle. Tämä pitää huomata.
Pidetään tässä kohtaa vähän happea. Kuuntelet Radio Day-viikon debattia studiossa. Jyri Komulainen, uskontojen kohtaamisen perehtynyt teologian tohtori ja professori historioitsija Timo Vihavainen. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja hetken päästä kuullaan keskustelijoiden arviot arkkipiispa Kari Mäkisen viimeaikaisista kommenteista aiheeseen liittyen.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin viikon debatin pariin. Kanava on Radio Day ja studiossa Kai Kortelainen ja kanssani täällä Jyri Komulainen kirkkohallituksesta ja yliopistotaustainen professori Timo Vihavainen. Aiheena siis kristinuskon ja islamin kohtaaminen, ja siihen on ottanut kantaa maahanmuuttokysymykseen liittyen myös arkkipiispa Kari Mäkinen. Timo Vihavainen, äskettäin otit julkisuudessa kantaa tähän arkkipiispan kommenttiin tai linjauksiin. Totesit, että arkkipiispa on hairahtunut humanismiin. Perustelut sille.
No uskonnothan yleensä eivät lähde humanismista. Toki tietenkin länsimaiset uskonnon filosofiset tulkinnat korostavat tätä aspektia, mutta yleensähän uskonto on tämmöinen transcendenttinen asia, eli siinä yliluonnollinen on se lähtökohta ja siinä palvellaan Jumalaa. Ja jos alistetaan sitten uskonto palvelemaan pelkästään ihmisiä, niin se on minusta vähän vinoutunutta, että kyllä se tuota niin uskonto ja kunkin uskonnon erikoislaatu pitäisi olla se, mitä tuota uskontokunnan tuommoinen päämies edistää.
Eli tuota, sen verran kysy tarkennusta vielä, että katsotko, että arkkipiispa ei ole nyt tuonut ikään kuin kristinuskon sanomaa riittävän selkeästi tässä yhteydessä esille?
No, minulla on se käsitys, että kristinuskoa ei ole kyllä millään tavalla siinä korostettu, että toki tietenkin sieltä Vuorisaarnasta löytyy aina sopiva pykälä tähänkin, mutta tuota, se on aika liukas tie, jos lähdetään silleen, että annetaan periksi, käännetään toinen poski tälle maahanmuutolle, joka on aika, edustaa aika aggressiivista toista uskontoa.
Tässä kohtaa on hyvä kuuntelijoille tehdä selväksi myös se, että Viikon debatti pyysi tähän lähetykseen myös arkkipiispa Kari Mäkiseltä itseltään selvennystä ja kommenttia näihin lausuntoihin liittyen. Niitä emme nyt saaneet, joten heitän pallon piispain kokouksen pääsihteeri Jyri Komulaiselle ja pyydän tätä selvitystä sitten sieltä.
No, ensinnäkin täytyy huomata, kun lähit lähtökohtana, että puhutaan tästä arkkipiispan kommentista, niin tietenkin virkani puolesta olen paljonkin arkkipiispan kanssa tekemisissä, enkä tavallaan oikeastaan ketään piispaa julkisuudessa voi lähteä arvioimaan, koska olen mukana siinä työskentelyssä, mutta toisaalta siis mun täytyy sanoa, että tässä kyllä piispat ovat harvinaisen yksimielisiä. Itsekin sitten piispankuksen pääsihteerinä olen ihan samaa mieltä, että kun me puhutaan kristinuskosta tänään, siihen liittyy radikaali vieraanvaraisuuden idea, joka tarkoittaa, että meidän tulee nähdä muukalaisissa, toisuskovissakin muukalaisissa sisar ja veli. Ja se kumpuaa kristinuskon perusolemuksesta. Ja kristinuskon perusolemus on kyllä siinä mielessä humanistinen, että toisin kuin jotkut muut uskonnot ihmiskunnan historiassa, niin kristinuskon perusidea on, että Jumala tuli ihmiseksi. Ja tämä Jumalan ja ihmisen välinen perustavaa laatu oleva kytkös Jeesuksessa Kristuksessa, inkarnaatio, johtaa siihen, että kun me puhutaan ihmisestä, me puhutaan väistämättä Jumalasta ja päinvastoin. Ja toinen juttu, että vielä kun mä ajattelen luterilaista uskontulkintaa sinänsä, niin luterilaisessa uskontulkinnassahan on siis totta kai tämä transcendenssiulottuvuus siinä, että uskona kohdistuu Jumalaan ja hänen hyvin tekoihinsa meidän puolestamme. Mutta se, mitä meidän pitää myös yhtä lailla ikään kuin sen uskon seuraavana askelena tehdä, on palvella meidän lähimmäisiämme. Se oli Lutherin keskeinen idea, että usko liittyy jumalasuhteeseen ja rakkaus liittyy lähimmäissuhteisiin. Ja tämän kun ottaa huomioon, niin mun on oikeastaan siitä aukeaa, minkä takia arkkipiispa ja muut piispat ovat puolustaneet tässä tilanteessa nimenomaan niitä tänne tulevia pakolaisia.
Mitä mieltä olet siitä, mitä Vihavainen esitti, että tuota, lähimmäisen rakkautta pidetään kyllä esillä, mutta sitten saattaa se kristinuskon ainutlaatuisuus tässä yhteydessä jäädä väliin, eli tulee tällaista yleistä humanismia. Mitä mieltä tästä?
No, tässä pitää huomata, että yhtäältä meillä on siis, voisi olla teologisesti sellainen katsotokanta, jossa korostetaan kristinuskon ainutlaatuisuutta niin paljon, että se tavallaan vie pohjan sitten muiden uskontojen näkemisenä edes jossain määrin hyvinä ja todellisina. Tällaista löytyy paljon historiasta, jossa kristinuskon ainutlaatuisuusvaatimuksesta johdetaan tavallaan, että kaikki muut uskonnot ovat suunnilleen, siis näin ei kukaan nyt sanonut, mutta siis pahimmillaan nähdään lähinnä saatanan kavalliksi juoneksi harhauttaa. Mutta sitten toisaalta toinen niin kuin tavallaan semmoinen oja toisella puolella on sitten se, että nähdään kaikki uskonnot sillä tavalla aivan tasalaatuisena massana, jolloin kristitty ei niin kuin pysty näkemään että enää sitä, että kristinuskossa olisi joku sellainen universaali sanoma. Ja tässä näiden kahden niin kuin ääripään välillä on valtava määrä erilaisia lähestymistapoja. Ja mun mielestä tänä päivänä yhä useimmat tämmöiset valtavirran kirkot korostavat sitä, että Jumala on tehnyt pelastustekonsa Jeesuksessa Kristuksessa ja tästä kirkkojen tulee todistaa, mutta samaan aikaan Jumala jopa vaikuttaa ja antaa lahjojansa muiden uskontojen piirissä oleville ihmisille ihan vaikka luomisen kautta ja joidenkin teologian mukaan jopa jotenkin niin, että pyhä henki toimii tuolla kirkon ja kristikunnan ulkopuolella.
Näetkö Vihavainen, että tämä tulee esiin Suomen luterilaisessa kirkossa?
No enpä nyt oikeastaan, no se on tietysti vähän tulkintakysymys, mutta tulee mieleen, että aikoinaan oli settlementtejä tietyillä alueilla, että nyt kannattaisi varmasti laittaa myöskin tällaista toimintaa sinne, missä on islamilaisia maahanmuuttajia ja yleensäkin harrastaa lähetystyötä, että kyllä kai se nyt olisi aika järkevää ja sitä päästä se voisi olla pakolaisille aika houkuttelevaa, koska se on, siis he saavat helposti takeen siitä, että heitä ei lähetetä takaisin, koska he luovuvat uskostansa. Mutta se auttaisi heitä hyvin paljon integroitumaan tähän yhteiskuntaan, että luultavasti suurin yksittäinen tekijä, mikä estää integroitumista länsimaiseen yhteiskuntaan, on islam.
Eli arabiväestö, joka tänne saapuu maahanmuuttovirtojen yhteydessä, niin pikemminkin lähetyskenttä ja mahdollisuus lähetystyölle, kun että tällainen uskontodialogien ymmärtäminen ja islamin uskon kunnioittaminen, näinkö?
No joo, ehkä se voi näinkin asian esittää, mutta nyt jos tilanne tulee semmoiseksi, että he elävät täällä niin kuin omien sääntöjensä mukaan ja ikään kuin omassa maassaan aikaisemmin, sehän tarkoittaa tällaista vieraan kulttuurin invaasiota ja siitä ei hyvä seuraa, jos sieltä on muutama miljardi tulossa pelkästään Afrikasta tai tällaista väestöä, eli kyllä se integroitumisen täytyy tapahtua tämän uuden kotimaan ehdoilla.
Ja uskonto on osa sitä.
Se on hyvin tärkeä. Sitä täytyy kunnioittaa, sitä täytyy ymmärtää ja osata. Ja ei tule pakko kääntyä tietysti, jos ei kerran
henkisiä. Miltä tämä ajatus kuulostaa? Lähetyskenttä on tullut luoksemme, mutta kääntymistä suositellaan, mutta se on vapaaehtoista. Ostaisitko tällaisen lähestymiskulman tähän kysymykseen?
Ja mun mielestä tässä pitää jotenkin taas huomata tasapainoisesti kaksi näkökulmaa. Ensimmäinen näkökulma on se, että minkäänlainen aggressiivinen traktaatin antaminen ihmiselle, joka tulee Suomeen jostain sodan jaloista, ei varmastikaan ole järkevää eikä välttämättä tuota hyvää hedelmää pitkällä tähtäimellä, vaan kirkko todistaa varmasti ensimmäisessä vaiheessa uskostansa nimenomaan tekemällä hyviä tekoja. Näin mä oon lukenut lähinnä lehdistä ja kuullut jostakin, että monet pakolaiset ovat niin kuin kiinnostuneet siitä, mitä kirkko opettaa tai mikä kirkko on, kun he ovat kohdanneet niin lämpimän vastaanoton. Mutta toisaalta taas siis totta kai vaarana on se, jos kirkko unohtaa sen missionsa ja se missio tapahtuu varmasti tämän tekojen kautta todistamisen keinoin puhumalla näiden pakolaisten puolesta ilmapiirissä, jossa on pakolaisvihamielisiä asenteita ja varmaan myös kaiken huipentumana myös sanallisena todistuksena sitten, kun tulee sen aika. Ja monet näistä pakolaista saattavat olla hyvinkin kiinnostuneita kristinuskosta. Ja itse kävin vierailulla tuolla Berliinissä tänä keväänä sellaisessa tunnustuksellisessa luterilaisessa kirkossa, jossa valtava joukko lähinnä iranilaisia, afganistanilaisia, pakolaisia, nuoria miehiä käyvät siellä kirkossa ja pastori itse asiassa toppuuttelee niitä kasteita ja sitä, ettei he liian nopeasti ja innokkaasti sitten tarttuisi kristinuskoon tietämättä ehkä mitä se lopultakin opettaa. Ja sen takia oikeastaan siinä hyvin missionäärisessä kirkossa ei ole idea se, että kaikki kasteelle ja sen kirkon jäseniksi niin nopeita kuin pystyvät, vaan päinvastoin, että nyt tarvitaan vähän niin kuin malttia, mikä tämä juttu on, perehdytään siihen ja käydään kunnolla kasteopetus läpi, että näin varmaan meidänkin kirkossa semmoinen turha niin kuin nopeus voi olla pahaksikin joskus.
Onko meillä malttia, Timo Vihavainen, tässä kysymyksessä mielestäsi vähän liikaakin?
No nyt en niin hyvin tätä kenttää tunne, että mitä siellä puhutaan, mutta näyttää siltä, että se on kyllä jäänyt hyvin taka-alalle tämä kristillisyys ja sitä ei oikein kehdata niin kuin esittää jonkunlaisena vaihtoehtona. Ja tämä on kyllä aika huono tilanne sikäli, että sieltä saattaa tulla semmoinen käsitys, että tässä on nyt näitä himmejä, jotka sitten maksavat meille veroa, nämä koirat, että se semmoinenkin mahdollisuus varmaankin on.
No tartun vielä tähän Jyri Komulaisen esittämään pointtiin, että kristinuskon olemukseen kuuluu heikompiosaisen auttaminen, niin miten Timo Vihavainen näet sen, että eikö lähimmäistä myös muukalaista tule auttaa, eikö se ole keskeinen osa ikään kuin kristillistä lähimmäisenrakkautta?
No ei pelkästään kristillistä ja nimenomaan tuolla arabimaailmassahan se nyt on hyvinkin kehittynyt, että se on ymmärrettävä niin, että jos matkalaista, joka on nääntynyt matkalla ja autetta, niin se on ehdottomasti väärin, koska kuka tahansa joutuu joskus samaan tilanteeseen, että Että kyllä se on tuommoinen yleisin nimellinen tapa tietenkin, että autetaan, mutta nythän on kysymys tämmöisestä suuresta invaasiosta, jossa on hyvin paljon vetovoimatekijöitä ja niitä ei kannattaisi nyt yhtään yrittää lisätä. Emme me pysty ratkaisemaan yhtään mitään ottamalla tänne niitä ihmisiä, joilla on vaikeuksia.
Niin, eli kritisoi tämmöistä hallitsematonta maahanmuuttoa, näitä isoja virtoja, joista
kyllä, puhutaan. Meillä pitäisi olla maahanmuuttopolitiikka ja pitäisi päättää, ketä otetaan, niin miten paljon ja milloin.
Mikä on ollut kirkon rooli tässä kysymyksessä julkisuudessa näiden kannanottojen kautta, mitä on tullut?
No tuntuu, että on hyvin suuresti korostunut se, että arkkipiispa sanoi, että semmoiset, jotka viranomaiset haluavat käännyttää, niin löytyvät sijaan sitten kirkossa ja tämähän on kapinointia esivaltaa vastaan, eli tämmöistä en kyllä hyväksy.
Antaa Jyri Komolosi vastata tähän.
No nyt tultiinkin hyvin kiinnostavaan keskusteluteemaan, kun puhutaan tästä kirkkoturvapaikkana politiikasta. Ja mä sanoisin kaksi lähtökohtaa nyt tässä, jotka on hyvä tiedostaa. Ensimmäinen asia, että 2007-2008 about Suomen ekumeninen neuvosto antoi sen kirkkoturvapaikkana ohjeistuksen. Siis se ei ole luterilaisen kirkon idea tai ohjeistus, vaan kaikkien Suomessa toimivien ekumenissa liikkeessä mukana olevien kirkkojen, mihin kuuluu kaikki valtaviran kirkot Suomessa. Tämä on ensimmäinen lähtökohta, ja siihen dokumenttiin kannattaa itse tutustua. Kirkkoturvapaikkana, kun pistää hakukoneeseen, niin sieltä pulpahtaa varmaan esille nimenomaan se Suomen ekumenisen neuvoston asiakirja, joka tällä hakusanalla löytyy. Siinä nimittäin korostetaan, että tämä on niin kuin, kyse ei ole mistään laittomuudesta sinänsä, vaan siitä, että tarvittaessa kirkko käyttää vanhaa periaatetta hyväkseen, että kirkko on turvapaikka, jonne maallisilla viranomaisilla ei eurooppalaisessa kulttuurissa ole aseiden kanssa ollut sijaa tulla.
Eli se korostaa tällaista pitkää historiallista linjaa.
Kyllä, kyllä, kyllä. Ja toinen asia, että tämä on, ja nyt tämä liittyy taas tähän samaiseen Berliinin matkaan, minkä mainitsin. Siellä Berliinissä huomasin, kävin useissa kristillisissä keskuksissa ja kirkoissa, että siellä oli todella paljon esitteitä ja erilaisia pieniä panderolleja ja muita, joissa korostettiin kirkko turvapaikkana periaatetta ja kirkkoa rasismin vastaisena kirkkona. Eli Saksassa, jossa tiedetään ja tunnetaan, mitä se tarkoittaa, kun kirkkokin korruptoituu ja on osa valtiovaltaa, nyt tuli tämä kuuluisa natsikortti esille, niin Saksassa, jossa tiedetään tämä asia, niin siellä on aivan selvä tietoisuus evankelisella kirkolla esimerkiksi, että tosiaan kirkko turvapaikkana on vanha periaate ja se on aiheuttanut tiettyjä kärhämiä Saksassa joissain tapauksissa suhteessa viranomaisiin. Ja mä tiedän, että myös Australiassa ja Englannissa on tämän tyyppistä toimintaa. Eli tässä on kyse ihan ekumeenista ilmiöstä, ja tämä kertoo siitä, että kristityt eivät ole kuitenkaan kirkkona mikään valtiovallan palvelija, vaan siinä ikään kuin myös tietynlaisena kriittisenä vastakohtana, joka muistuttaa myös siitä, että on olemassa aina inhimillistä oikeutta suurempi oikeus ja oikeudenmukaisuus, Jumalan oikeudenmukaisuus.
Eli historiallisuus ja että on tässä mukana muitakin kirkkoja. Vastaa vielä Jyri Komulainen siihen, että kun Timo Vihavainen esitti tässä, että nämä hallitsemattomat isot muuttoliikkeet ovat sellaisia, että niistä ei hyvää seuraa ja pointti oli se, että kirkko myös omalta osalta näillä ulostulollaan on ikään kuin edistänyt tätä ja luonut vääriä mielikuvia, että Suomeen voi tulla ilman, että tästä todellista hätää onkaan. Niin mikä on kirkon vastuu tässä kysymyksessä?
No ensinnäkin mä sanoisin, että hallitsemattomista muuttoliikkeistä siis niin kuin ei kukaan tietenkään hyödy. Kyse on tilanteesta, jossa ei ole välttämättä enää mitään positiivisia vaihtoehtoja. Ja tällaisia on tapahtunut ennenkin. On kiinnostavaa ajatella, että kirkon suuri opettaja kirkkoissa Augustinus, eli tilanteessa, jossa nimenomaan Rooman valtakunnan myöhäisvaiheessa suuret kansanvirat muokkasivat maailman uusiksi. Augustinus pohti siinä sitten kirkon paikkaa, että tämä kirkolle mitään ja teologialle mitään uutta. Mutta toinen asia, että eihän Suomen luterilainen kirkko ole oikeastaan tehnyt mun mielestä virallisissa puheenvuoroissaan muuta kuin halunnut muistuttaa tilanteessa, jossa tulee näitä liian painokkaita pakolaisvastaisia puheenvuoroja, että jokainen ihminen on arvokas, piste. Poliitikot tekevät tietenkin sitten päätökset siitä, että miten turvapaikkapolitiikkaa kehitetään ja muuta, mutta kirkko muistuttaa, että senkin peruslinjalla pitää olla jokaisen ihmisen arvokkuus. Ja jokainen ihminen on Jumalan luoma ihminen ja Jumalan lunastama ihminen myös.
No, Timo Vihavainen, jos tulet yliopistomaailmasta, mutta jos olisit kirkon viranhaltija ja keskeinen sellainen Suomessa, niin mitä sanoisit nyt julkisuuteen tässä tilanteessa tuossa roolissa?
No sanoisin, että onhan meillä Punainen Risti ja monenlaisia muita vapaaehtoisjärjestöjä, jotka sitten voivat huolehtia sellaisista ihmistä, jotka ovat sitten ehkä epäoikeudenmukaisesti jääneet vaille turvapaikkaoikeutta. Mutta tosiasiahan on, että hyvin suuri määrä ei itse asiassa näistä tulijoista ansaitse mitään turvapaikkaa, koska he tulevat turvallisilta alueilta. Ja, Ja tämä on tämmöistä elintasoturismia, maahanmuuttoa, jolle on aivan valtavasti pohjaa olemassa, että ei, tätä ei voida hyväksyä. Ja meillä on tehty pahoja virheitä tietenkin pääministerin julistus, että hän tarjoamaan asuntonsa pakolaisille, niin oli nyt yksi kaikkein hurjimpia, että kyllähän tämä kansainvälinen maine syntyy tätä kautta.
Mennään kirkollisen kentän ulkopuolelle, mutta aivan lyhyt Jyri Komulaisen kommentti vielä. Mitä mieltä sinä olit tästä pääministerin eleestä?
No en ehkä osaa nyt arvioida sitä, kun siinäkin on niin monta vaihetta, että loppujen lopuksi hän kukaan ei edes päätynyt sinne asuntoon.
Kyllä, se vedettiin takaisin.
Mutta pitää sanoa, että Paavi Franciskuksella oli aika vahvasti samantyyppisiä, huomattavasti kyllä selkeämmin sanottuja ulos tulee. Mun mielestä jokaisen hiippakunnan pitää tarjota turvapaikan hakijoille väliaikaista majoitusta ja muuta. Ja
eli siitäkin kai, meillä voitaisiin mielestäni
no totta kai, siis kysehän oli siitä, kyllähän kirkossakin sitä puuhattiin ihan aiheessa, että kun tuolla on ihmisiä kadulla, ne ovat jo täällä, että jonnekin ne pitää laittaa.
Hyvä. Suomessa puhalletaan tässä kohtaa peli poikki, mutta jatketaan hetken kuluttua. Kuuntelet Radio Dayn viikon debattia. Minä olen Kai Kortelainen ja studiossa kanssani tänään Jyri Komulainen, piispan kokouksen pääsihteeri kirkkohallituksesta ja professori, historioitsija Timo Vihavainen.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin viikon debatin pariin. Studioisäntänä Kai Kortelainen ja seurassani tänään Jyri Komulainen ja Timo Vihavainen. Puhutaan kristinuskon ja islamin kohtaamisesta, myös uskontodialogista. Mitä mieltä olette siitä, että millainen maailmankatsomus ja uskonto islam mielestänne pohjimmiltaan on? Antaa Vihavaisen aloittaa.
No se on ymmärtääkseni tämmöinen hyvin, hyvin vahvasti lakiuskonto. Ja siinä vaikka on aina tämä Allah on Rahman Rahim, niin armelias armahtaja, niin kyllä se armo sitten on aika harvinaista siellä Koranissa ja muissa näissä pyhissä kirjoituksissa. Että ennen muuta sitä, ja sitten kai sitä voidaan myös nimittää maagiseksi uskonnoksi, kuten on tehty, että se on sitä suuremmassa määrin kuin kristinusko mielestäni.
Kysyn sen vielä tähän, että oikeuttaako Korani mielestäsi uskonsodat? Voiko sitä tulkita näin?
No ilman muuta.
Mitä mieltä Jyri Komulainen tästä?
No ensinnäkin en ole islamin erityisasiantuntija, ja tiedän, että islamilainen tulkintaperinne on hyvin monimuotoinen. Jos me katsotaan Korania ja siellä on tekstejä, jotka ovat lähtökohtia vaikkapa uskonsodan idealle, niin samanlaisia tekstejä löytyy myös Raamatun kaanoissa. Tämä pitää muistaa. Pitää huomata, että kristityt ovat käyttäneet niitä tekstejä historiassa ristiretkien aikaan. Eli kyllä tämä paljon monimutkaisempi tämä kysymys on, kun sellaisilla stereotyyppisillä asenteilla se vaikuttaa. Ja sitten pitää muistaa se, että me ei päästä Muhammediin kiinni. Ja se on suuri kysymys, että kuka ja millainen visionaristi oli Muhammad. Me tiedämme hänestä aika paljon ja näyttää siltä, että aika usein unohdetaan, että Muhammad oli kuitenkin uskonnollinen visionaristi, joka myös oman aikana oli uudistusmielinen. Ja hän paransi, näin sanotaan, esimerkiksi naisten asemaa omassa yhteiskunnassa, vaikka tänä päivänä usein ajatellaan toisin päin. Että pitää muistaa se, että missä historiallisessa tilanteessa hän toimi.
Vielä kysyn sitä, että näettekö, kun nyt maailma koistaan jo vuosia koistuneista terroriteoista ja iskuista, niin onko terroritekojen syy Koranin säkeissä?
Syitä on niin monenlaisia, että monen tasoisia, että varmasti yksi syy on. Ja nyt kannattaa muistaa, kun Koranista puhutaan, että senhän oletetaan olevan puhdasta Jumalan sanaa. Se ei ole siinä mitään tulkintoja. Raamatusta toki löytyy kohtia, jossa kymmeniä kansoja tuhottiin viimeistä myöten. Se oli Jumalalle otollista, mutta ei siellä kyllä kehoteta tappamaan näitä muita, jotka eivät tule juutalaisia, tai tarkoitan sillä lähinnä vanhaa testamenttia, taikka sitten ei-kristittyjä.
Siis se on ilmeistä, että islamilaisesta traditiosta puuttuu historialliskriittinen tutkimus omaan pyhään kirjaan nähden. Ja jotkut teologit, kristityt teologit ovat esimerkiksi myös esittäneet, että islamin pitäisi käydä samanlainen reformaation ja valistuksen prosessi kuin vaikkapa länsimainen kristinusko on käynyt. Eli totta kai siis islamissa on monia kohtia, monia askelmerkkejä, joiden kautta islamin tulkinnat voisivat tulla toisen tyyppiseksi. Mutta totta kai meillä on tällä hetkellä jo legio islamilaisia tulkintoja. Jos me ottaa jotain suufimystikkoja, heidän teologiansa, heidän ajattelutapansa on erittäin pluralistista, moninaisuutta kunnioittavaa, jopa radikaalisti uskonto ja harmoniaa korostavaa. Et islam on niin laaja käsite, että mitä sieltä otetaan. Ja se, mitä me nyt nähdään poliittisessa kehityksessä, on se, että sieltä otetaan niitä tiettyjä kohtia Koranista ja niistä rakennetaan sellainen terrorismia tukeva ideologia, joka on sitten kimmokkeena toiminnalle, vaikka ne pohjimmaiset syyt löytyvät jostain vieraantumisesta, jostain syrjäytymisestä, sosiaalista epäoikeudenmukaisuuden kokemuksesta. Ja sieltä se kumpuaa väkivalta ja se on todella ikävä ja todella paha juttu, mutta sama on tehty historiassa monien muidenkin uskontoperinteiden kanssa.
Miten te näette sen Suomessa asuvina länsimaalaisina ja eri uskontoa kuin islamia edustavina itse, niin kun on ollut näitä iskuja maailmalla, terroritekoja ja puhutaan suomalaisista islamilaisista yhdyskunnista, niin onko heidän reaktionsa ja ulostulonsa tällaisissa tilanteissa iskujen jälkeen, mitä median on lausuttu, ollut sellainen kuin olette toivoneet?
No muistan tämän pilakuvatapauksen siitä muutaman vuoden takaa ja se oli minusta äärimmäisen huolestuttava. Siinähän mentiin vaatimaan toimenpiteitä Suomen hallitukselta, kun Tanskassa oli piirretty pilakuva. Tämä oli aivan ennenkuulumatonta, tietysti osoitti sitä, että ei ihmisillä ollut mitään käsitystä siitä, miten Suomessa pitää käyttäytyä, mutta en tiedä, onko sellaista käsitystä nyt syntynyt sitten.
Siis mitä tulee näihin 10 vuoden takaisin Muhammedin pilakuvia koskeneeseen isoon kansainväliseen keskusteluun, niin pitää muistaa, että kun Suomessa muslimit ymmärrettävästi loukkaantuivat siitä, niin meillä Suomessa esimerkiksi silloin luterilaisen kirkon arkkipiispa voimakkaasti puhui muslimien uskonnollisten tunteiden puolesta. Eli kyllä tässä myös vastakkain joskus on pikemminkin eri uskontojen uskovaiset, joilla on niitä pyhyyteen liittyviä kunnioituksen tunteita ja sitten maallistuneet sekulaarit ihmiset, jotka vaativat absoluuttista sananvapautta. Ja nythän on kiinnostavaa huomata, että nyt näissä samoissa piireissä yllättäen on luovuttu ehkä mun mielestä perustellusti siitä, että sananvapautta pidettäisiin käsikassarana, jonka avulla saa sanoa ihan mitä tahansa. Eli ei me voi sananvapauden nimissä alkaa piirtämään Muhammedista pilakuvaa, koska se on kuitenkin tabun rikkominen meidän naapureillemme. Yhtään sen enempää kuin voimme sananvapauden nimissä kiihottaa vihapuheella kansanryhmää vastaan tai muuta sellaista. Tämä on kysymys on paljon monimuotoisemmin, pitäisi olla malttia ajatella enemmän. Mutta mitä tulee muslimiyhteisöjen puheenvuoroihin, niin kyllähän esimerkiksi Uskot Foorumi, joka on kristittyjen, juutalaisten ja muslimien yhteistyöelin Suomessa, otti kantaa näiden tapahtumien jälkeen, esimerkiksi Pariisin terroriskujen jälkeen, ja sanottiin irti, että en tiedä mikä on riittävästi, mutta kyllä on selvästi myös suomalaisetkin muslimiyhteisöt sanoutuu irti väkivallasta.
Timo Vihavainen, tästä kommentoi tätä aihetta tuoreessa elämäläinen haastattelussa, josta puhuttiinkin hiukan aiemmin, mutta tartun siellä vielä yhteen seikkaan, nimittäin lausut siinä haastattelussa, että jos kristillinen kirkko häviää Suomesta, niin barbaria saapuu. Täällä on puhuttu jo siitä, miten kirkon jäsenmäärät ovat olleet laskussa ja eri uskonnot, erityisesti islamin osuus, muslimien osuus maassamme kasvaa. Mitä tarkoitat tällä barbarian saapumisella Suomeen?
Tarkoitan sitä, että tietoisuus omasta kulttuuriperinnöstä ja kulttuurista, kansallista identiteetistä häviää. Eli meillä alkaa olla sukupolvi, joka on yhä historiattomampi. Ja suunnitellaan jopa, että ei tarvitsisi lukiossa enää historiaa välttämättä lukea ollenkaan. Ja uskonnon korvaa sitten elämänkatsomustieto. Toivottavasti siinä kuitenkin uskonnon perusasioita jollakin tavalla tulee esille, että länsimaisen sivistyksen tukipylväisiin kuuluu kyllä myös kristinuskoisen jonkunlainen tunteminen.
Sen verran vielä jatkan tätä teemaa. Kun nykyiset lapset ovat aikuisia, heillä ei välttämättä ole niin selkeää käsitystä kristinuskosta, jos tuota sinun skenaariota vien eteenpäin, vaikka niin toivoisitkin, että olisin, niin onko tämä siis muslimien vika vai meidän kristityön kasvattajien ja laiskojen seurakunnassa kävijöiden vika?
Meidän vikahan tämä ilman muuta on, ja nyt kun tilanne on juuri se, että tämmöinen sanon aggressiivinen islam leviää yhä enemmän. Luterilaisuus tulee yhä pienemmäksi vähemmistöksi. Ennen pitkää siis, ainakin monilla alueilla, niin tilanne on kyllä huolestuttava. Että koska tämä islam ei kyllä helposti anna periksi missään asiassa. Ja me näemme vielä sarjalakia täällä täällä valvottavan joku kaunispäivä.
No niin, siitä tuli sarjalakihaaste Jyri Komulaiselle. Mitä ajattelet tästä? Hiukan erilaisia lääkkeitä olet julkisuudessa esittänyt. Tähän blogissasi toteat, että kristittyjen tulisi seistä rohkeammin muslimien rinnalla, ei niinkään vastustaa sarjalakia, mutta niin, jatketaan tästä aiheesta.
Nämä on todella isoja kysymyksiä, ja mä oon Timo Vihavaisen kommenteissa kuulevina just sellaisen tietynlaisen eurooppalaisten intellektujen tietyssä laitamassa voimistuneen puheen Euraabian uhkasta, kuinka siis jotenkin lopulta islam haastaa Euroopan ydinarvot, jotka perustuvat joidenkin mielestä kristinuskoon, joidenkin mielestä humanismiin, joidenkin mielestä kristilliseen humanismiin. Ja mä en pysty ensinnäkin ottaan tästä ihan kiinni. Ensinnäkin suuri osa maailman muslimeista haluaa elää ihan tavallista elämää, tavallista arkea. Heillä ei ole minkäänlaista niin kuin missionääristä, saati imperialistista visiota. Totta kai niitä teoreetikkoja löytyy, ja ne teoreetikot saavat sitten syrjäytyneistä ihmisistä myös joitain sellaisia, jotka toteuttavat väkivaltaisia tekoja. Sehän ollaan nyt nähty. Mutta toisaalta sitten kyllä islam voi sopeutua myös yhteiskuntaan, joka on moniarvoinen. Meillä on sitä esimerkkejä. Missä
esimerkiksi näet, että näin on hyvin onnistuttu?
No siis aina löytyy vastaesimerkkejä, mutta siis esimerkiksi kyllä Etelä-Aasiassa perinteisesti muslimit ovat eläneet aika symbioottisesti suhteessa kylätasolla, vaikkapa hinduja ja muita. Vasta poliittiset ideologiat ovat särkeneet sitä nyt tässä tapauksessa nykyään hindunationalismi pikemminkin näin päin. Ja totta kai siis Pakistanin syntyyn liittyy myös isoja uskonnollisia vastakkainasetteluja ja muita, että nämä tilanteet on komplisoituneita, mutta mä korostan, että kyllä muissakin uskontoperinteissä on tätä samaa. Että, ja katsotaan kristikunnan historiaa. Katsotaan kristikunnan historiaa ristiretkien aikana. Ja ylipäänsä sitä kirkollista pakkovaltaa, mikä on. Että totta kai kehitystä tapahtuu. Ja näkisin mielelläni myös sitä, että islamin maailmassa se maltillisten imaamien ja uskonoppineiden dialogihakuinen tulkinta voisi pudota enemmän sitten myös ruohonjuuritasolle.
Vielä aina Vihavaiselle puheenvuoron tähän, että näetkö, että tämmöinen maltillinen islam voisi olla se, joka saisi nimenomaan sitten jalansia länsimaissa, Suomessa?
No, mitähän se maltillinen islam sitten on, että tietenkin ne äärisuuntaukset ovat nyt jo huomattavissa, ne ovat erikseen, mutta en nyt oikeastaan ole sitä mieltä, että kysymys on vain siitä, että on joitakin harvoja äärisuuntauksia edustaja. Kysymys on siitä, että on hyvin suuria kulttuurisia ryhmiä, ja se on, ja islamista tulee identiteettitekijä. Sieltä nousee sitten näitä höyrypäitä, jotka sitten menevät jihadisteiksi. Niitä on Suomesta lähtenyt suhteessa enemmän kuin mistään muusta maasta. Jostakin olen lukenut, että eivät tämän kaikki. Suurin osa tietenkin on aivan normaalia rauhallisia ihmisiä.
Aivan lyhyesti Komulainen.
Sitä, että en minäkään siis pidä sitä hyvänä kehityksenä, että islamin piirissä on tämmöiset fundamentalistiset uskontulkinnat voimistuneet, mutta vastalääkkeenä siihen ei ole kristikunnan korostaminen jonkinlaisena kristillisten arvojen ja islamilaisen vastakkaisasettelun rakentaminen, vaan vuoropuhelu.
No niin, ja tähän loppuun vielä, meillä alkaa aika käydä vähin, mutta loppuun vielä teidän molempien arvio siitä, että oletteko optimisteja vai pessimistejä sen suhteen, että kristittyjä ja muslimien rinnakkaiselo sujuu Suomessa rauhanomaisesti tulevina vuosina?
No jos saataisiin pysäytettyä tämä muslimien virta Suomeen, niin toiveita olisi. Sitten jos sitä alkaa olla 5% tämmöistä vierasta elementtiä, niin silloin kitkat muodostuu kyllä suureksi.
Mä näkisin, että koko homman avain löytyy sosiaalipoliittisista kysymyksistä. Ja jos mä katson nykyistä hallituksen politiikkaa ja muuta, niin pessimismi voi välillä vallata alaa, mutta toisaalta sosiaalipolitiikan keinoin voidaan varmasti ehkäistä syrjäytymistä ja sitä kautta vieraantuneisuutta ja muuta. Mutta nyt tarvitaan dialogipuhetta.
No nyt saatiin tämän tunnin aikana terveisiä sekä kirkolle että hallitukselle. Viikon debatin studiossa isäntänä tänään oli Kai Kortelainen ja seurassani Jyri Komulainen, uskontojen kohtaamisiin perehtynyt teologian tohtori ja piispain kokouksen pääsihteeri kirkkohallituksesta sekä professori historioitsija Timo Vihavainen. Viikon debatti jälleen tähän saman aikaan viikon kuluttua.
Viikon debatti.